Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក រ ទី 8 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើកម្ពុជាឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិវិធីដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យកម្ពុជាគោរពកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមអបអរសាទរបុណ្យឯករាជ្យកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាមេរិករំពឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមាននិន្នាការនយោបាយខុសពីរដ្ឋាភិបាលអាចចូលរួមដំណើរការនយោបាយដោយសេរីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ាត្រិក មឺហ្វីបានថ្លែងថា
We hope there can be a path forward that's very inclusive to allow all Cambodians here in the country outside the country partake in the political
យើងសង្ឃឹមថាអាចមានមាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខមួយដែលអាចរួមបញ្ចូលគ្រប់ភាគីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ទាំងអ្នកនៅទីនេះក្នុងប្រទេសទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយទទួលបានការគោរពនិងសេរីភាពទាំងអស
់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកកាន់អំណាចសុខចិត្តបាត់បង់ EBA ក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យបាត់បង់អំណាចនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋមួយចំនួននៅប៉ោយប៉ែតភ័យខ្លាចខណៈសមត្ថកិច្ចត្រៀមបង្ក្រាបការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ថាតើនឹងមានអ្វីកើតមានឡើងចំពោះពួកអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើលោកមិនត្រឡប់មកវិញតាមការសន្យានោះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសភាដាសូមអញ្ជើញសភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួននិងការយាយីរំខានដល់សមាជិកនៃគណៈបកប្រឆាំងហើយបានទទូចឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជារៀបចំដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិដោយសន្តិវិធីដោយមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពិតប្រាកដឡើងវិញអត្ថាធិប្បាយនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកំពុងតែស្វែងរកវិធីវិលជុលមាតុភូមិវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់និងគម្រាមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអ្នកដែលចេញមកស្វាគមន៍លោកស្រី Emily Zeberg អ្នកនាំពាក្យស្ដីទីនៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារឆ្លើយតបនឹង VOA ថាយើងខ្ញុំព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកំណើននៃការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះការយាយីរំខាននិងការបំផិតបំភ័យសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជានិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរារាំងពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកចូលរួមដំណើរការនយោបាយដោយសន្តិវិធីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកមានអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង50នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយហេតុផលនយោបាយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាមានពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃជាច្រើនម៉ឺននាក់និងចូលរួមដំណើរវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចំនួន9នាក់ក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងជាដើមដោយសារតែរងការចោទប្រកាន់ថារៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកស្រីអេមីលីស៊ីបឺកបានបន្ថែមថាយកអំពាវនាវដល់សមាជិកអាស៊ានឲ្យគោរពតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិនិងគោរពគោលការណ៍មិនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកប្រទេសដើមវិញបើបុគ្គលនោះអាចប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឬក៏រងទារុណកម្មបើត្រឡប់ទៅវិញយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋ ខ្មែរអាមេរិកកាំងជិត200នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តវិលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីផងដែរអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនទាក់ទិននឹងការធានានៃការគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់និងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ពលរដ្ឋនេះបញ្យងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យនៃអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានេះលោកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថាគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ខ្លួនទាំងឡាយដោយគ្រាន់តែផ្អែកលើមូលហេតុនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈការថ្លែងសារនយោបាយនិងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើកិច្ចការសាធារណៈឡើយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគោរពកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរខ្មែរបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ទាក់ទិននឹងការគ្រប់គ្រងគម្រោងវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយប្រទេសកម្ពុជាគឺជារដ្ឋភាគីនៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលជាច្បាប់អន្តរជាតិមួយដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមក្នុងនយោបាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែវិច្ឆិកានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសារ៉ុនប្រិកលោកម៉ៃផមផាវបានផ្ញើសារជូនពរដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិកម្ពុជា9វិច្ឆិកាសារជូនពរនេះមានខ្លឹមសារតាមការបកប្រែក្រៅផ្លូវការរបស់ VOA ដូចតទៅតាំងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃសារ៉ុនអាមេរិកខ្ញុំសូមសម្ដែងសេចក្តីអបអរសាទរជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឱកាសខួបទី66នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដោយទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃដែលពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកមានរួមគ្នាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទិវានេះនឹងផ្ដោតទៅលើការផ្សះផ្សាជាតិការសន្តិភាពដោយសន្តិវិធីនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យយើងខ្ញុំអបអរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងការកសាងកម្ពុជាមួយដែលកាន់តែមានវិបុលភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានសហរដ្ឋអាមេរិកបំពឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមាននិន្នាការនយោបាយខុសពីរដ្ឋាភិបាលអាចចូលរួមដំណើរការនយោបាយដោយសេរីពលរដ្ឋមួយចំនួននៅប៉ោយប៉ែតភ័យខ្លាចខណៈសមត្ថកិច្ចត្រៀមបង្ក្រាបការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសុកចិត្តបាត់បង់ EBA ក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យបាត់បង់អំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលខណៈមេដឹកនាំអាស៊ីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតើនឹងមានអ្វីកើតមានឡើងចំពោះពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើលោកមិនត្រឡប់មកវិញតាមការសន្យានោះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកជូបៃដិននាំមុខក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូនសត្វក្រពើប៉ុនដើមដៃមួយក្បាលដែលអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបតាមរោគត្រូវបានរកឃើញអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកនិងបន្តចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងដោយរំពឹងថាកម្ពុជានឹងអាចស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដើម្បីធ្វើឲ្យមុខមាត់កម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy នៅថ្ងៃសុក្រនេះលើកឡើងអំពីការរំពឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមាននិន្នាការនយោបាយខុសពីរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអាចចូលរួមដំណើរការនយោបាយដោយសេរីដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមប្រតិធម៌នុញ្ញលោក Murphy ថ្លែងបែបនេះក្រោយជំនួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃទីស្តីការក្រសួងនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោក Patrick Murphy ថ្លែងថាថ្មីៗនេះមានការខំខ្លួនមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួន
We hope there can be a path forward that's very inclusive.To allow all Cambodians here in the country, outside the country, partake in the political.
យើងសង្ឃឹមថាអាចមានមេគីឈ្មោះទៅមុខមួយដែលអាចរួមបញ្ចូលគ្រប់ភាគីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ទាំងអ្នកនៅទីនេះក្នុងប្រទេសទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសអាចចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយទទួលបានការគោរពនិងសេរីភាពទាំងអស់វាល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយល្អសម្រាប់មុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិ
រាយការណ៍ថ្លែងរបស់លោក Patrick Murphy លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពង្រឹងសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជា
យើងក៏បានជជែកភាសាបញ្ហាអ្វីដែលអាចនាំបានលើកឡើងចុងក្រោយមិញនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយកាន់ក្នុងរបបជាតិតៃស្រីពុបាដូច្នេះយើងនឹងខិតខំធ្វើអ្វីៗដែលសមស្របដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍន៍តទៅទៀត
ឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដែលសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានការជជែករកដំណោះស្រាយនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដោយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ឬយ៉ាងណាលោកសខេងបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំមិនទាន់អាចជម្រាបជូនបានទេបាទប៉ុន្តែយើងនឹងខិតខំធ្វើអ្វីៗដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលើសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងការជួបជុំក៏ដូចជាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងយោធានៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការលោក Stephanie Dujarric បញ្ជាក់តាមន័យដើមថាអគ្គលេខាធិការសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់នៃការសន្ទនាដោយសន្តិវិធីក្នុងចំណោមអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងសម្រាប់បរិយាកាសនយោបាយអំណោយផលដោយគ្មានការបំផិតបំភ័យការយាយីនិងការភ័យខ្លាចលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយបានប្រកាសពន្យារពេលផែនការនៃការវិលត្រឡប់របស់លោកចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីលោកអះអាងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកឡើងជិះយន្តហោះដែលលោកគ្រោងនឹងជិះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានគំរាមជាថ្មីទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងរូបណាដែលត្រៀមខ្លួនទៅទទួលស្វាគមន៍មាតុភូមិនិវត្តន៍លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាយ៉ាងហោចណាស់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជា60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទរួមគំនិតក្បត់នៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពនូវសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់និងការជួបជុំអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះតាមន័យដើមថាគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ខ្លួនទាំងឡាយដោយគ្រាន់តែផ្អែកលើមូលហេតុនៃការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់តាមរយៈការថ្លែងសារនយោបាយនិងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើកិច្ចការសាធារណៈឡើយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគោរពកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋនានាធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយសន្តិវិធីដើម្បីដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នានិងគោរពដល់សេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរចំណែកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក2នាក់គឺលោក Ed McKee និងលោក Dick Durbin បានស្នើឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចទ្វេបកនៅសភាអាមេរិកដែលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសន្តិវិធីរាយការណ៍ព្រឹទ្ធសភានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កងកម្លាំងសន្តិសុខរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមច្រកព្រំដែននានាដែលជាប់នឹងប្រទេសថៃគ្រប់ច្រកល្ហកចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាដើម្បីត្រៀមបង្ក្រាបការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដែលគ្រងនឹងមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានៅច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកងកម្លាំងសន្តិសុខបានយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចហើយពួកគេមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការនិយាយរឿងនយោបាយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដូចតទៅ
ខណៈដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរាប់រយនាក់កំពុងតែយាមកាមនៅតាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃប៉ោយប៉ែតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកស្រីបុតពៅដែលជាកម្មករលាងសម្អាតស្បែកជើងនៅក្នុងទឹកដីថៃមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីព្រំដែនប៉ោយប៉ែតកំពុងតែចំអិនអាហារពេលព្រឹកដែលជាម្ហូបឆាគ្រឿងក្នុងមាន់ជាមួយឆៃថាវតាមទម្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលព្រឹកអ្នកស្រីមិននៅផ្ទះនោះទេដោយសារអ្នកស្រីរវល់ទៅធ្វើការនៅក្នុងទឹកដីថៃជាមួយប្តីនិងកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលមានអាយុ16ឆ្នាំប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីមិនទៅធ្វើការនោះទេដោយសារអ្នកស្រីខ្លាចមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅព្រំដែនក្នុងគម្រោងវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងភូមិច័ន្ទគិរីសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតថា
ព្រោះច្រកព្រំដែនចូលនឹងក្រុមទៅមើលកំភ្លើងគ្រប់គ្នាគ្រប់ដៃតែគាត់មិនមែនមកវាយអីប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែថាគាត់នេះទៅប៉ះតកិច្ចទេមិនមែនអត់ប៉ះទេមានវាយគ្នាដៃដៃដោយរឿងចាន់រឿងនេះណាវាយគ្នាមានអាវុធតែ
អ្នកស្រីពៅដែលមានកូន2នាក់មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនិងប្តីហើយនិងកូនរបស់អ្នកស្រីជាកម្មករធ្វើការនៅរោងចក្រវៀតណាមផ្នែកលាងសម្អាតស្បែកជើងដែលអាចរកកម្រៃក្នុងមួយថ្ងៃសរុបទាំងអស់គ្នាបានជាង60ដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពភ័យខ្លាចនិងមិនបានទៅបំពេញការងារ
ចង់ឲ្យមានចឹងកើតឡើងតែគេតែខ្ញុំប្រហាក់ដូចគ្នាសំណុំពោទាំងសងខាងកុំឲ្យតែមានបញ្ហាជុំគ្នាទៅបានខាងនោះគាត់ទៅចេះមកខាងនេះគាត់ទៅចេះហាមដូចងាយត្រូវគ្នា
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីក៏មានការព្រួយបារម្ភក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គម Facebook អង្គនៅក្បែរនោះគឺប្តីរបស់អ្នកស្រីលោកកាត់ប៊ុននីមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដោយសារខ្លាចអាជ្ញាធរកំណត់មុខសញ្ញាហើយខ្លាចលោកនិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់គេការគាំទ្រជាសាធារណៈឬសកម្មភាពណាមួយទាក់ទងនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ប្រឈមនឹងការយាមកាមការចោទប្រកាន់និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីរៀបចេញពីប្រទេសបារាំងតាមយន្តហោះមកប្រទេសថៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអាជ្ញាធរនឹងចាប់ខ្លួនមនុស្សផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំទ្រការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីការថ្លែងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីបុតពៅនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញមតិទាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយពលរដ្ឋម្នាក់ដែលជាកម្មករអូររទេះដែរគឺលោកម៉ៅម៉ាប់អាយុ50ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ណាមួយជាពិសេសទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយ
ចេញមតិរឿងមិនពាក់ព័ន្ធដល់គេមិននិយាយបានមានអីក៏មកនិយាយរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអត់ដឹងបើក៏ទៅហ្នឹងនិយាយតែរឿងការរស់ស៊ីតើមិននិយាយរឿងបញ្ហានយោបាយណា
អ្នកចិត្តខាងរបស់អ្នកស្រីបុតពៅគឺអ្នកស្រីអេងលៀងអាយុ57ឆ្នាំដែលជាអ្នកលក់ចាប់ហួយភេសជ្ជៈនិងបន្លែនៅតូបតូចមួយខាងមុខផ្ទះមានប្រសាសន៍ថាប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីអេងរីបានហៅអ្នកស្រីឲ្យទៅលេងផ្ទះនៅក្នុងស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបងដោយសារខ្លាចមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងនៅតាមព្រំដែនផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអេងលៀងនៅចម្ងាយប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រពីច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតអ្នកស្រីដែលមើលថែចៅចំនួន9នាក់មានប្រសាសន៍ថា
អីបងអើយមកសិនមកមិនចាប់ទៅវិញទៅថៃអញនឹងស្ពាយមកទេអងចៅច្រកយ៉ាងនេះ
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីចង់ឃើញមេដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរត្រូវរើគ្នាផងដែរ
អានេះយើងកូនមិនអោយម៉ែឪលេងគ្នាស្រាញ់នឹងពីរ
ម
បើដល់ពេលកាត់ប្រឆាំងកាត់ឆ្លោះគ្នាទៅអាកូនចៅបាក់រត់បាត់លបាយនឹងទៅថ្នាលមកគ្នាបើកាត់កាត់ត្រូវគ្នាកូនចៅសុបាយចិត្តមិនចង់ឲ្យម៉ែឪលេងគ្នាណែអញ្ចឹង
ចាប់តាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សកម្មជននៅថ្នាក់ក្រោមត្រូវបានតាមដាននិងឃ្លាំមើលជាបន្តបន្ទាប់អ្នកខ្លះបានកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលោកសំរងស៊ីបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះដើម្បីកិច្ចពីការចាប់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈកម្លាំងអ្នកគាំទ្ររបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្បែរព្រំដែនប៉ោយប៉ែតអ្នកស្រីរាចន្ទាអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នកលក់ផ្លែឈើតាមប្រទេសមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដូច្នេះអ្នកស្រីមិនលក់ដូរនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានោះទេការមិនលក់មួយថ្ងៃនាំឲ្យអ្នកស្រីខាតបង់ប្រាក់ចំណេញប្រហែល 50,000 រៀលចំណែកអ្នកស្រីព្រំពៅអាយុ52ឆ្នាំជាអ្នកលក់ចាប់ហួយនិងភេសជ្ជៈនៅព្រំដែនមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីកំពុងតាមមើលស្ថានភាពប្រសិនបើតានតឹងអ្នកស្រីនឹងមិនលក់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានោះទេ
គាត់តាំងសងខាងអញ្ចឹងដឹងថាគាត់យល់ប្រមទេឬអត់ខាងគាត់នោះក៏ខ្លាំងខាងគាត់នេះក៏ខ្លាំងមើលទៅបើសិនជានេះអាចតាំងតែងដែរ
ការពីថ្ងៃប្រហោះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជិះយន្តហោះពីប្រទេសបារាំងដើម្បីមកទីក្រុងបាងកកដោយមានការហាមឃាត់ពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ថៃអង្គការ Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយបន្តសកម្មភាពនយោបាយដោយសេរីរាយការណ៍ពីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំសុនរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋាភិបាលនឹងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងនោះមានទាំងប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីរាំងខ្ទប់មិនឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដណ្ដើមអំណាចបានទីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករយល់ថាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជានឹងប្រឈមការខាតបង់ប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលអាចឲ្យកម្ពុជារួចពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញយ៉ាងហោចណាស់ក៏600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកហុលរស្មីនីវីអេជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រតិកម្មនឹងការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងរាំងខ្ទប់មាតុភូមិនិវត្តរបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបើទោះបីជាកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅការិយាល័យព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកសុកអេសានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគ្មានដំណោះស្រាយខាងនយោបាយដែលនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមសហសេវករបស់លោកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបានទេហើយបើត្រូវប្រឈមនឹងការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនោះក្តីក៏អាញាធរកម្ពុជានឹងគប់ច្រកធ្វើដំណើររបស់លោកសំរងស៊ីមិនឲ្យជន់ទឹកដីកម្ពុជាបានទេលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិវិជ្ជាមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់សោកស្ដាយចំពោះការអធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកយល់ថាឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែធំជាងប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបក
បើសិនជាអ្នកនយោបាយណាមួយដែលគាត់សោកចិត្តទម្លាក់ប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដាក់នឹងដីហើយលើកយកតែប្រយោជន៍បាក់ខ្លួនឯងឬក៏ប្រយោជន៍ក្រុមកសាខ្លួនឯងយកមករែកហើយធ្ងន់ជាងប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងគឺមានន័យថាអ្នកនយោបាយហ្នឹងគាត់អត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដទេអត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដទេ
នៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចវិភាសាអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដដែលនោះលោកសុកអេសានក៏បានព្រមានថាក្រុមលោកសំរងស៊ីមានតែចូលពន្ធនាគារប្រសិនបើអាចឈានចូលដល់ទឹកដីកម្ពុជាព្រោះក្រុមដែលលោកចាត់ទុកថាជាក្រុមចង្រៃនេះមានបំណងតែម្យ៉ាងគឺដណ្ដើមអំណាចពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
មកមានតែចូលគុកតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ដល់នឹងបានចប់បញ្ហាហើយប្រជាជនអត់មានទៅរើអីទេគ
េយកបញ្ហាបាត់ EBA បាត់
GST បាត់អីក៏ដោយมันអាចយកឯករាជ្យជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិទៅដោះដូរជាមួយ EBA បានទេពីព្រោះ EBA ឆាប់ដូចយូរគង់តែបាត់តដែលទេ
លោកសុកអេសានបន្ថែមថាកម្ពុជានឹងបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA នៅពេលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះคล้ายជាប្រទេសមានចំនួនមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់លោកក៏សម្គាល់ថានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រទេសតែ3ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះនេះដែលរួមមានខ្មែរឡាវនិងភូមាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមចេញសេចក្តីរាយការណ៍លើកទី2វិយតម្លៃលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោមឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬហៅថាជីម៉ាបានព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់កម្ពុជាជីម៉ានិយាយថាកម្ពុជានឹងប្រឈមការបាត់បង់ការងារនៅឆ្នាំ2020បើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចផ្អាកឬដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចេញពីកម្ពុជាមែននោះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមអ្នកនយោបាយអាចប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងណាក៏បានដើម្បីឈ្នះចាញ់តែថាការប្រឈមមុខគ្នានោះមិនត្រូវធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងកម្មករនោះទេ
ទោះបីជាអធិបតេយ្យនយោបាយអ្នកទាំងពីរនឹងមានចំនួនគ្នាយកផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនយ៉ាងម៉េចផ្នែកនយោបាយយើងអត់ខ្វល់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យទៅទប់ស្ថានភាព EBA នឹងជាប់សម្រាប់កម្មករពោលវាបាត់ចំណូលផងបាត់ការងារផងហើយវាអាចបាត់ពាក់ផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរ
សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាអះអាងថាគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019តម្លៃនៃការនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់មកត្រឹមតែ600លានដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនការនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបជាង5000លានដុល្លារអាមេរិកជាម៉ាក់ជារឿយៗតែងតែបង្ហាញការចង់បន្តឲ្យមានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA នេះទោះយ៉ាងណាលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំផែនការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះនេះលោកបញ្យលថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមចំណាយទឹកប្រាក់ប្រហែល100លានដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីបង់ពន្ធឲ្យទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រសិនបើកម្ពុជារបូតបាត់ EBA នោះយោងតាមការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកកាលពីខែឧសភាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី500លានដុល្លារអាមេរិកទៅជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធ EBAដល់កម្ពុជានោះសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដកហូតប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះ EBA ពីកម្ពុជាប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនអាចងាកទៅរកស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធសុខាយឯករាជ្យអាចបន្តការងារបានវិញដោយគ្មានការយាយីពីអាជ្ញាធរហើយសិទ្ធិនយោបាយត្រូវបានធានាដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជូនប្រតិភូតំណែងទៀតទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសំខាន់ៗជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាដែលបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងនាមជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនោះអ្នកស្រី Patsy Vida Kusvara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួងសក្តិប្រែសម្រួលដោយតទៅ
លោកត្រាំមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ានហើយក៏មិនបានបញ្ជូនអនុប្រធាននាយកប្តីឬរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផងដែរក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏មិនបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រជុំអាមេរិកអាស៊ានផងដែរដោយបានបញ្ជូនតែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនទៅជួបទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Robert O'Brien តែប៉ុណ្ណោះលោក Robert O'Brien ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថា
As he said in his letter, President Trump.
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចង់ធានានៃការបដិញ្ញាដ៏រឹងមាំរបស់អាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងក្នុងសមាគមអាស៊ាន
។លោក O'Brien បានអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំក្រោយ។លោក Brian Harding នៃមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិបានថ្លែងថា
I'm sure they'll take the invitation seriously.There is
ខ្ញុំប្រកាសថាពួកគេនឹងចូលរួមពួកគេចង់អាមេរិកចូលរួមកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយពួកគេក៏ចង់ទៅអាមេរិកផងដែរ
ក្រុមអ្នករិះគន់ថ្លែងថាអាមេរិកខកខានមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាក្នុងតំបន់រួមបញ្ចូលទាំងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលចិនជាអ្នកក្តោបក្តាប់កិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ឬ OSEP ដែលមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប 1/3 និងពលរដ្ឋជិតពាក់កណ្ដាលពិភពលោកនោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំក្រោយលោក Li Yucheng អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថា
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើនសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុន
កិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីមួយទៀតក៏កំពុងមានដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានអាមេរិកផងដែររដ្ឋបាលលោកត្រាំចូលចិត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជាងប៉ុន្តែមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសណាមួយក្នុងតំបន់នៅឡើយលោក Brian Harding បានថ្លែងបន្ថែមថា
Japan has really
ជប៉ុនព្យាយាមអស់បន្លាយការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនេះវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនមិនចាប់អារម្មណ៍ពួកគេមើលទៅលើរបៀបដែលអាមេរិកចាត់ទុកសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនដូចជាកាណាដាមិចស៊ិកអឺរ៉ុបនិងកូរ៉េហើយពួកគេមិនចង់ពាក់ព័ន្ធនោះទេ
សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានបារម្ភដែលអ្នកខ្លះបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងជាងអ្នកផ្សេងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមហាធីមូហាម៉ាត់បានថ្លែងថា
America has got it allows only 2 terms
អាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងបាន2អាណត្តិដូច្នេះក្នុងករណីអាក្រក់បំផុតសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះអាចបន្តទៅ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើលោកឈ្នះឆ្នោត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតើនឹងមានអ្វីកើតមានឡើងចំពោះពួកអ្នកគាំទ្រលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើលោកមិនត្រឡប់មកវិញតាមការសន្យាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកโจ Biden នាំមុខក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូនសត្វក្រពើប៉ុនដើមដៃមួយក្បាលដែលអាញាធរខេត្តសៀមរាបតាមរកត្រូវបានរកឃើញតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
មន្ត្រីការទូតម្នាក់ថាលោកត្រាំចង់ឲ្យលោកសេលិនស្គីបញ្ជាក់ជាសាធារណៈនៅពាក្យ3ដែលនោះគឺពាក្យស៊ើបអង្កេតលោកបៃដិននិងលោកឃ្លីនតិនលោកមហាសេដ្ឋី Michael Bloomberg កំពុងពិចារណាចូលរួមប្រជែងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសិភៅថ្មីមួយសរសេរថាលោកត្រាំជាមនុស្សខូខើគ្មានសមត្ថភាពនិងគ្រោះថ្នាក់
តោះទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជញ្ជសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីនិយាយជាសាធារណៈនៅពាក្យ3ដែលនោះគឺការស៊ើបអង្កេតលោកបៃដិននិងលោកឃ្លីនតិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ចេញនូវចម្លើយសក្ខីកម្មរបស់ឧបករណ៍សំទោសឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកចចខេនកាលពីខែមុននៅក្នុងចម្លើយសក្តីកម្មនោះលោកខេនបានបញ្ជាក់ថាពាក្យដែលលោកត្រាំចង់ឮពីលោកសេលិនស្គីត្រូវបានផ្ដាំដល់លោកតាមរយៈមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកត្រាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ដឹងថាតើលោកត្រាំមានបានផ្អាកចំនួនយោធាចំនួន400លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរឬក៏អត់ បើលោក Zelensky មិនបដិញ្ញាជាសាធារណៈនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden ដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយតក្កិននឹងការចោទប្រកាន់រឿងពុករលួយនោះលោក Ken បានបញ្ជាក់ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រឹងប្រែងដើម្បីចាប់ផ្ដើមនឹងការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋទាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបទៀតប្រហែលជាអាចចូលរួមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងការប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កនិងជាមហាស្ថីលោក Michael Bloomberg ត្រូវគេរំពឹងថានឹងដាក់ពាក្យប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama លោក Bloomberg មិនទាន់សម្រេចចិត្តចុងក្រោយនៅឡើយទេប៉ុន្តែបុគ្គលិករបស់លោកបាននិយាយបានបញ្ជាក់ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការផ្ដួលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយដំបូងលោក Bloomberg គាំទ្រគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានងាកមកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Hillary Clinton លោកបានធ្វើជាអភិបាលក្រុងញូវយ៉កពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2013ហើយលោកបានចាត់ទុកលោក Trump ថាជាអ្នកប្រជាភិថុតដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយរូបដែលនិយាយបំផោងអំពីភាពជោគជ័យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនប្រសិនបើលោកចូលរួមការប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីនេះលោកទំនងជានឹងចូលរួមក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមជាអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈកណ្ដាលនិយមជាភៅថ្មីមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាការព្រមានដែលមិនទាន់បោះពុំផ្សាយនៅឡើយបានរៀបរាប់អាក្រក់អាក្រក់អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump តាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជិត3ឆ្នាំកន្លងមកអ្នកនិពន្ធអនាមិកនៃសៀវភៅថ្មីនេះបានសរសេរថាលោក Trump ប្រៀបដូចជាក្មេងអាយុ12ឆ្នាំធ្វើការនៅប៉មត្រួតពិនិត្យការហោះហើររបស់យន្តហោះនិងប្រៀបដូចជាមនុស្សចាស់វង្វេងវង្វាន់ស្រាតខោរត់ជុំវិញដូច្នេះដែរអ្នកនិពន្ធអនាមិករូបនេះបានហៅខ្លួនឯងថាជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ដែលបានសម្រេចមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកនិពន្ធរូបនេះគឺជាអ្នកនិពន្ធដែលបានសរសេរអត្ថបទបញ្ចេញមតិក្នុងកាសែត New York Times កាលពីឆ្នាំមុនដែលរៀបរាប់អំពីវិធីដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនព្យាយាមការពារប្រទេសពីអ្វីដែលហៅថាជាប្រធានាធិបតីដែលធ្វើតាមតែចិត្តខ្លួនឯងនោះបើយោងតាមច្បាប់ចម្លងនៃសៀវភៅនេះដែលកាសែត The Washington Post បានទទួលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺជាមនុស្សខូខើគ្មានសមត្ថភាពនិងជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com
បើសិនជាលោកសំរងស៊ីមិនមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះទេនោះវានឹងមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងអ្នកតាមដានអំពីនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាការបង្ហាញភាពក្លាហានរបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រកាសថានឹងចូលមកទឹកដីកម្ពុជាវិញដោយបង្ហាញឆន្ទៈធ្វើឡើងនៅក្នុងខណៈនេះដើម្បីនយោបាយកម្ពុជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបលោកអ្នកនាងខាន់សកុមមនោរីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលដែលងឹមគេថាត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគ្រួសាររបស់នាងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបើទោះជាអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីបានដោះលែងគេថាហើយក៏ដោយបងស្រីរបស់នាងម្នាក់បាននិយាយថានាងបារម្ភនិងមិនចង់ពិភាក្សាអ្វីអំពីគេថានោះទេដោយសារឪពុកម្តាយរបស់នាងផ្ដាយផ្ដាំយ៉ាងដូច្នេះយុវនារីវ័យ26ឆ្នាំងឹមគេថានិងលោកហេងសៀងលៀងអាយុ34ឆ្នាំគឺជាសកម្មជននៃគណៈបច្ចុប្បន្នដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញការគាំទ្រការវល់ត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេល34ឆ្នាំមកហើយនោះបាននិយាយថាលោកនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រការវល់ត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
ប៉ុន្តែអ្នកទៅដឹងមុខសញ្ញាគឺមានអស់ហើយបើមិនចេញគឺណៃក៏នៅមានគ្រោះនៅកៅព្រោះរឿងនេះវាមិនមែនជាប់តែថ្ងៃ9វិច្ឆិកាទេនៅមានតភាកតភាកដល់រាប់ណាអាឆ្កែមួយក្បាលនេះវាមិនព្រមប្រកាសបញ្ចប់យើងក៏នៅតែបន្តដូច្នេះអ្នកគ្រប់គ្រងគឺត្រូវតែរងគ្រោះត្រូវតែរងគ្រោះ
លោកបានបន្ថែមថា
ពូពីក្រៅលបងរួចហើយអ្នកនៅក្នុងលបងអាអ្នកនៅក្នុងលបងអាក្រៅលបងវាអត់អីទេព្រោះគាត់នៅដេកស្រួលតែអ្នកនៅក្នុងលបងបានវាងប
់រហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់48នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីដោយសារតែពួកគេបង្ហាញការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងអ្នកគាំទ្រនឹងសកម្មជននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តែងតែរងការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសអំពីការវិលត្រឡប់របស់លោកជាសាធារណៈកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់ទៀតនៅខេត្តតាកែវនិងកោះកុងត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរួមគំនិតក្បត់លោកសំរងស៊ីបានហៅផែនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកលើកនេះថាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងកំពុងនិរទេសខ្លួនរូបនេះបានសន្យាថានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅលោកធ្លាប់បានប្រកាសម្ដងរួចមកហើយថានឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជានៅខែកញ្ញាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងតាមដានអំពីនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាការបង្ហាញភាពក្លាហានរបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រកាសថានឹងចូលមកទឹកដីកម្ពុជាវិញដោយបង្ហាញនូវឆន្ទៈធ្វើឡើងក្នុងគណៈនេះគឺដើម្បីនយោបាយកម្ពុជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ទៅរូបលោកពួកគេយល់ថាលោកពុំមានគម្រោងច្បាស់លាស់ក្នុងការរកផ្លូវចូលមកកម្ពុជាវិញដែលទង្វើនេះនាំឲ្យមានផលលំបាកនិងនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបើសិនជាលោកសំរងស៊ីមិនមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកានេះទេនោះវានឹងអាចមានការប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទឹកចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Astrid Noren Nilsson ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលសិក្សាអំពីនយោបាយរបស់អ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាហៅថា Cambodia Second Kingdom Nations Imagination and Democracy ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាការជឿទៅលើលោកសំរងស៊ីអំពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រមិនរលាយសាបសូន្យអស់រលីងទាំងស្រុងនោះដែរដោយលោកសំរងស៊ីពន្យល់ហេតុផលរបស់លោកដែលថាមិនអាចចូលមកកម្ពុជាព្រោះមានការរារាំងពីអាជ្ញាធរថៃបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកសំរងស៊ីមិនរំលឹកពីការសន្យាពីមុននោះទេអ្នកស្រីបានសរសេរតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកបន្ថែមថារឿងដែលនិយាយអំពីការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញលើកនេះគឺមិនមែនជារឿងតូចទេសម្រាប់លោកសំរងស៊ីដែលរៀបចំបង្ហាញនៅរូបភាពក្លាហានផ្លូវកាយហើយនៅឱកាសណាដែលលោកអាចធ្វើវាបានគឺវានឹងផ្ដល់អំណាចដល់លោកលោកអ៊ូវេរៈនាយកនៃវេទិកាអនាគតនឹងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលេចធ្លោមួយរូបយល់ឃើញថាលោកសំរងស៊ីនឹងមិនវិលត្រឡប់មកកម្ពុជានោះទេបើទោះជាលោកអាចមកបានក៏ដោយលោកថាលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងបង្កើនកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រតិកម្មស្របពេលដែលក្រុមការងាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមនឹងបញ្ចេញរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកនិយាយថា
ខ្ញុំថាគាត់នៅទួយតាមពីដើមមកឡើយថាគេបានញ៉ាំតែគាត់ធ្វើដើម្បីឲ្យមានប្រតិកម្មអីប្រតិកម្មទាំងឡាយគឺជារឿងមួយរួមនឹងប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសទីកន្លែងនៅថាគុំរ៉ុបគឺចិត្តទុកដាក
់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាបើសិនជាលោកសំរងស៊ីពិតជាមានគម្រោងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមែនលោកអាចធ្វើការហោះហើរតាមរយៈប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមកកាន់កម្ពុជាតែម្ដងលោកសំរងស៊ីនិងគណៈបករបស់លោកដឹងរួចជាស្រេចមកហើយអំពីបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេនឹងជួបប្រទះក្នុងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដើម្បីអាចមកដល់កម្ពុជាបានទោះជាយ៉ាងណាមេដឹកនាំគណៈបករូបនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកនឹងធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកទោះបីជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយតបជាមួយនឹង VOA ខ្មែរតាមទូរស័ព្ទកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថារ
ឿងឯឆាខ្ញុំមិនអាចមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាពេលវេលានៅវែងឆ្ងាយបើយើងរកមជ្ឈបាយមួយមិនទាន់បានសម្រេចយើងរកមជ្ឈបាយផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់អត់មានលះបង់អត់មានរារែកទេនៅតែបន្តការតស៊ូរបស់យើងជានិច្ច
លោកឡាវមុងហៃអ្នកវិភាគលើស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាយល់ថា
បើទោះជាលោកសំរងស៊ីចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបានឬមិនបានក៏ដោយលោកសំរងស៊ីហាក់ដូចជាបានបង្ហាញឆន្ទៈជាលើកដំបូងបង្ហាញការគោរពសន្យាដូចនេះសកម្មភាពនេះគួរតែត្រូវបានឲ្យតម្លៃលោកមានប្រសាសន៍ថាទោះជាអ្នកគាំទ្រខ្លះបានទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញកន្លងមកក៏ពិតមែនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងយល់ថាទង្វើរបស់ពួកគេគឺជាពលិកម្មលោកនិយាយក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
អ៊ីចឹងគឺអានឹងជាគេហៅថាពលិកម្មបើនិយាយតគ្នាតាបាទអ្នកដែលចូលរួមតស៊ូនឹងថាឈ្នះឬមិនឈ្នះបាទតែតែគឺតាមធម្មតាទេបាទដូចចំបាំងអញ្ចឹងជួនកៅឈ្នះជួនកៅអត់ឈ្នះបាទចា៎
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិរបស់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាផ្សាយ CNN កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញថាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនទទួលបានការគាំទ្រ15ពិន្ទុនាំមុខគូប្រជែងរបស់លោកផ្សេងទៀតនៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការស្ទង់មតិផ្សេងទៀតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៃការប្រជែងគ្នាដ៏ប្រកៀកប្រកិតរវាងលោកបៃដិននិងសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts លោកស្រី Elizabeth Warrenចំណែកឯសមាជិកប្រសិទ្ធិប្រចាំរដ្ឋ Vermont លោក Benny Sanders Wings ស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី3លោក Kim Mellons អ្នកឆ្លើយព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Phil Sepeda ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដោយតទៅ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Elizabeth Warren ត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានភាពឃ្លាវឆ្លាតនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លាមួយអ្នកស្រី Warren និយាយដូចនេះថា
This is our moment in American history. Our moment to dream.
នេះគឺជាពេលវេលាល្អរបស់យើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក។វាជាពេលវេលារបស់យើងនៅក្នុងការរំពឹងខ្ពស់និងតស៊ូពុះពារដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវការរំពឹងទុករបស់យើង។សូមអរគុណ
។ការស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថាអ្នកស្រី Warren ឥឡូវនេះកំពុងប្រជែងជាមួយនឹងលោក Joe Biden.ដែលជាបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាយូរមកហើយសម្រាប់តំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden បានចាប់ផ្ដើមងាកមកផ្ដោតលើអ្នកស្រី Warren កាន់តែខ្លាំងឡើងនិងបានចោទសួរថាតើអ្នកស្រី Warren នឹងចំណាយលើប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពដ៏ទូលំទូលាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគេស្គាល់ថាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នានោះតាមវិធីណាលោក Joe Biden បញ្ជាក់ដូចនេះថា
Credibility mattersIt matters. And the question that I think that Senator Warren is going to have to face
ពីដែលអាចជឿជាក់បានគឺពិតជាសំខាន់ខ្ញុំគិតថាសំណួរដែលសមាជិកប្រសិទ្ធិលោកស្រី Warren នឹងត្រូវប្រឈមនោះគឺថាលោកស្រីត្រូវប្រាប់ការពិតបើមិនដូច្នោះទេនោះគេនឹងមានចម្ងល់អំពីថាតើលោកស្រីមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណានោះ
ការស្ទង់មតិនានាបានបង្ហាញថាសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Bernie Sanders នៅតែស្ថិតក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី3បន្ទាប់ពីលោកបានត្រឡប់ចូលមកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាឡើងវិញក្រោយពីបានសម្រាកព្យាបាលជំងឺបេះដូងនិងក្រោយពីបានស្វាគមន៍និងគាំទ្រអ្នកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ New York និងជាវីរនារីដែលមានគំនិតវិវឌ្ឍទៅមុខមកលោក Sanders និយាយថា
I am more than readyto assume the office of president
ខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រី Warren ទទួលបានការគាំទ្រកើនឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាដោយសារតែមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការសម្ដែងឡើងដ៏រលូនមួយចំនួនរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការជជែកដេញដោលប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកស្រីគិតថាខ្លួនអ្នកស្រីគឺជាគោលដៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Steve Peoples នៃកាសែត Associated Press លោក Peoples បញ្ជាក់ថា
I'm really incredible pressure on Elizabeth Warren. She stood strong. She didn't waver, but she clearly has some things to figure out.
លោកស្រី Elizabeth Warren ពិតជារងនៅសម្ពាធដ៏ខ្លាំងមួយ។លោកស្រីរឹងមាំនិងមិនរារែកនោះទេ។ប៉ុន្តែលោកស្រីត្រូវរកវិធីដោះស្រាយនៅពេលដែលលោកស្រីស្ថិតនៅក្នុងឋានៈនាំមុខគេនោះ
។សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង10នាក់នៅតែសកម្មនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះការប្រជែងរវាងលោក Biden និងអ្នកស្រី Warren គឺជាអ្វីដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក John Fortier នៃមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy Centers លោក Fortier និយាយដូចនេះថា
I think that still the big picture is Joe Biden has support among the African American community.And support among older whites and moderates.
ខ្ញុំគិតថាចំណុចសំខាន់បំផុតគឺលោក Joe Biden នៅតែទទួលបានការគាំទ្រក្នុងចំណោមសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនិងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋស្បែកសវ័យចំណាស់និងអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈកណ្ដាលនិយមលោកស្រី Elizabeth Warren និងលោក Bernie Sanders កំពុងចាប់ផ្ដើមคล้ายជាជំរើសសម្រាប់អ្នកមានទស្សនៈវិវត្តនិយម
អ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងតាមដានមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការប្រជែងយុទ្ធនាការបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនេះដែលក្នុងនោះមានអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រលោក John F. Harry ផងដែរដែលមើលឃើញអ្នកស្រី Warren ថាជាអ្នកលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងការប្រជែងនេះលោក F. Harry បញ្ជាក់ថា
She's the one who is most in tune with the progressive base of the party. She's got the most fiery message. She checks all the right diversity boxes within the Democratic coalition.
លោកស្រីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលយល់ពីអារម្មណ៍របស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទស្សនៈវិវត្តនិយមលោកស្រីជាអ្នកដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគេបំផុតហើយលោកស្រីមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់សម្បល់ក្នុងរង្វង់សម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីគឺជាអ្នកក្លៀវក្លាបំផុតនឹងហាក់ដូចជាមានភាពក្លៀវក្លាបំផុតជាមួយនឹងក្រុមគាំទ្ររបស់លោកស្រី
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Biden នៅតែទទួលបានការគាំទ្រក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតកណ្ដាលនិយមដែលគាំទ្រគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកដែលមានការខ្វាយខ្វល់បំផុតនៅក្នុងការស្វែងរកបេក្ខជនដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតដើម្បីផ្ដួលលោកប្រធាននាយកប្រដ្ឋ Donald Trump ពីតំណែងនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សាធារណជនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានដឹងថាមានសត្វកពើត្រូវបានប្រឡែងក្នុងកសិនប្រាសាទអង្គរវត្តយ៉ាងណាក្ដីកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះគណៈដែលអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានព្យាយាមរកមធ្យោបាយចាប់សត្វកពើនេះចេញមកវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់បានប្រទះឃើញនឹងចាប់កូនសត្វកពើនេះចេញពីកសិនប្រាសាទអង្គរវត្តរួចហើយកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជួនសក្តីរីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញ
កូនក្រពើប៉ុនដាមដៃមួយក្បាលដែលត្រូវលែងចូលក្នុងកសិនប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពី2-3ថ្ងៃមុនហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរអប្សរានិងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានរត់រះរត់រកមធ្យោបាយដើម្បីរុករកនិងចាប់កូនក្រពើនោះចេញពីកសិនមកវិញត្រូវបានរកឃើញកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាស៊ីណាត់ហ៊ុនបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូខ្លួនឯងតែបង្ហាញពីសកម្មភាពលែងកូនក្រពើមួយក្បាលនៅកសិនប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះហើយត្រូវបានចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាស៊ីណាត់ហ៊ុននេះបានសរសេរសារថាម្សិលមិញថ្ងៃបានលែងក្រពើនៅមុខអង្គរមួយក្បាលមានបងប្អូនកូនក្មួយភ័យថាដល់ពេលវាធំគិតមិនទៅខ្ញុំគិតថាលែងនៅមុខអង្គរឲ្យវាកាន់ធัวអាឬគ្រាន់បើជាងលែងមនុស្សចិត្តដេរឆានបើតាមគេហទំព័ររបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកូនក្រពើនេះមានប្រវែងប្រហែល40សង់ទីម៉ែត្រដែលបានប្រឡែងចូលក្នុងកសិនប្រាសាទអង្គរវត្តបែកខាងកើតកាលពី2-3ថ្ងៃមុនលោកឡុងកុសលអ្នកនាំពាក្យអញ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រាប់ VOA ថាកម្លាំងមន្ត្រីជំនាញបានត្រៀមនឹងតាមប្រមាញ់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីរកនឹងយកកូនក្រពើនេះចេញពីកសិនឬគូទឹកជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តដោយប្រើមធ្យោបាយដូចជាម៉ងសន្ទូចហើយនឹងកែវឆ្លោះទោះយ៉ាងណាយោងតាមអ្នកនាំពាក្យអញ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកឡុងកុសលកូនសត្វក្រពើនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់បានរកឃើញនៅថ្ងៃសុក្រនេះមុនពេលដែលក្រុមកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះប្រតិបត្តិការទៅទៀតលោកបានប្រាប់ VOA ថា
អឺវិធីសាស្ត្រដូចជាมันមានអីទេដាក់ក្រពើនឹងវាហើបខ្លួនមកវានៅគួវានៅពួននៅចិត្តកន្លែងនេះដើមតកួនណាបាទកន្លែងហ្នឹងមានតកួននៅហ្នឹងវាទៅហើបនៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយគេឃើញក៏គាត់នឹងឃើញក៏បានចុះចាប់ទៅបាទ
លោកបានបន្តថាខណៈនេះកូនសត្វក្រពើត្រូវបានបញ្ជូនទៅរដ្ឋបាលជលផលខេត្តសៀមរាបដើម្បីចាត់វិធានការបន្តហើយ ទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានប្រាប់ VOA ថានឹងចាត់វិធានការយ៉ាងណានោះទេចំពោះស្ត្រីដែលបានប្រឡែងសត្វក្រពើចូលទៅក្នុងកសិនប្រាសាទអង្គរវត្ត
ធម្មតាយើងមិនដែលទៅយកអាសត្វជាងជាងមកប្រឡែងកន្លែងសាធារណៈទូទៅណាមិនណាហ្នឹងហើយទៅតល់តែចាំបាច់តែដាក់ផ្លាកបានបានតែតាមឲ្យលែងវិញណាបងប្អូន
យោងតាមអ្នកនាំពាក្យដដែលមិនដែលមានអ្នកណាយកសត្វមកលែងនៅក្នុងកសិនប្រាសាទអង្គរវត្តពីមុននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជសុភាដាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបុជិនសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងធ្វើសមយុទ្ធដែនអាកាសជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយការគ្រោងទុកទោះបីជាមានការមិនពេញចិត្តពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Dale Esburn បានបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េថាយើងមិនមែនធ្វើសមយុទ្ធនេះផ្អែកលើការខឹងសម្បាររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកឆ្លើយដូចនេះតបទៅនឹងការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធដែលរីគុណសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធដែនអាកាសរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅខែក្រោយតាំងពីប្រធាននាយកបដិសារ៉ុនរិចលោក Donald Trump បានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018មកសារ៉ុនរិចបានផ្អាកឬក៏បន្ថយទំហំនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបង្កើនបរិយាកាសសម្រាប់ការពិភាក្សារឿងនុយក្លេអ៊ែរឲ្យនៅបន្តទៅមុខសកម្មជនអ៊ុយហ្គ័រនិងអ្នកជំនាញនានាបានបង្ហាញសុតិធិនិយមចំពោះគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើស្ថានភាពលំបាកដែលកំពុងបន្តរបស់ជាតិសាសន៍អ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅបរទេសបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផមផែលមកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោកផមផែលបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានការខ្វាយខ្វល់ដោយសារតែមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថារដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានយាយីចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ចាប់ដាក់ឃុំដោយខុសច្បាប់នៅសមាជិកក្រុមគ្រួសារនៃសកម្មជនអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីជំរំឃុំឃាំងនៅតំបន់ស៊ីនជៀងដែលបាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេជាសាធារណៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមេធាវីនិងអតីតអ្នកផ្ដាច់ខ្លួននានាកំពុងរិះគន់ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការបញ្ជូនអ្នកនេសាទកូរ៉េខាងជើង2នាក់ដែលគេសង្ស័យថាបានសម្លាប់អ្នកនេសាទកូរ៉េខាងជើង16នាក់និងគេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជនទាំង2នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីនាវានេសាទមឹករបស់ពួកគេបានឆ្លងព្រំប្រទល់សមុទ្រខាងកើតចូលដែនដីកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជនទាំងពីរនាក់នេះបានសារភាពថាពួកគេនិងបារោះម្នាក់ទៀតបានសម្លាប់នាយនាវានិងសមាជិកនាវា15នាក់ផ្សេងទៀតកូរ៉េខាងត្បូងបានច្រានចោលនៅសំណើរបស់ជនទាំងពីរដែលសុំផ្តាច់ខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងក្រោមហេតុផលថាពួកគេគឺជាឧក្រិដ្ឋជនដ៏សាហាវយង់ឃ្នងនិងបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់រឿងអូក្រិតប្រឆាំងនឹងអ្នកនេសាទទាំងពីរនេះក៏ដោយក៏អ្នកផ្ដាច់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងមួយចំនួននិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានបញ្ជាក់ថាជនទាំងពីរសមនឹងទទួលបានការការពារតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.